Eiropas Savienības sankcijas pašlaik ir ieviesas pret 150 Krievijas un Ukrainas personām, kas atbildīgas gan par Krīmas aneksiju, gan par situācijas pasliktināšanos Ukrainas austrumos. Šajā sarakstā gan nav iekļauta ne Krievijas valdības pārstāve, ne arī prezidents Vladimirs Putins. Tāpat sankcijas attiecas uz 37 Krievijas uzņēmumiem un 13 firmām, kas pēc Krīmas aneksijas turpina darbību Krievijā. Sākotnējās diskusijas Eiropas Savienībā risinājās par to, vai sankcijas būtu jāpagarina tikai līdz nākamā gada janvāra beigām. Atsevišķas Eiropas Savienības amatpersonas un arī dalībvalstu pārstāvi norādīja, ka ekonomiskās spiediena apmērus vajadzētu samazināt, jo arī situācija Ukrainas austrumos ir nedaudz pierimusi. Taču pārliecinošs vairākums dalībvalsts tomēr atbalstīja sankciju pagarināšanu uz 6 mēnešiem. Par spīti pastāvošajām domstarpībām visas 28 dalībvalsts ir viensprāts, ka spiediens uz Krievijas vadību ir jāturpina. Sagaidāms, ka šodien Eiropas Savienības amatpersonas tikšanās laikā apstiprinās sankciju pagarināšanu par pusgadu līdz 2016. Gada 15. Martam, bet gala lēmumu septembra vidū pieņems dalībvalstu ministri. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka ASV valdība ir pastiprinājusi savas sankcijas pret Krievijas naftas kompāniju Rosneft, kā arī vairākām citām kompānijām, kas saistīts ar Kremlim pietuvinātajiem uzņēmējiem Genādiju Timčenko un Boris Rotenbergu. Ierobežojumi attieksies arī uz vairākiem Rosneft meitas uzņēmumiem, un eksperti jau prognozē, ka tas varētu ievērojami apgrūtināt Krievijas uzņēmumu vēlmi izvērst savu darbību Arktikas reģionā. Paralēli ASV ir ieviesuši sankcijas arī pret tām Krievijas kompānijām, kuras tur aizdomās par ASV likumu par ieroču un bruņojumu nepārdošanu Irākai, Sīrijai un Ziemeļkorejai pārkāpšanu. Ierobežojumi slēgt darījums ar vismaz 4 Krievijas militārās industrijas uzņēmumiem būs spēkā vismaz 2 gadus. Krievijas pārstāvi iepriekš jau izteikuši pieņēmumu, ka neatkarīgi no notikuma attīstības nākotnē daļa no sankcijām tā arī nekad netiks atceltas. Vēl pirms dažām dienām Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs uzstājoties Albaha fórumā aicināja Eiropas Savienību atteikties no savas demokrātijas eksportēšanas misijas. Tā vietā rosinot problēmas risināt kopīgi ar Krieviju, nevis uz tās rēķina. Pēc Čižova vārdiem pašreizējā attiecību pasliktināšanās abu pušu starpā aizsākās līdz ar Lisabonas līgumu un Eiropas Savienības paplašināšanos. Krievijas pārstāves arī atgādinājis, ka vēl pirms Eiropas Savienības austrumu partnerības samita Viļņā Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkjevičs esot izteicies, ka samita mērķis esot Eiropas ģeopolitiskā cīņā kā balvu iegūt Ukrainu. Pēc Čižova vārdiem šāda pieeja noteikti ir nepieņemama, jo Ukrainu nevajadzētu uzskatīt par ģeopolitiskas cīņas laukumu. Tā vietā būtu jāpalīdz Ukrainai izveidot kopēju nacionālo identitāti, ņemot vērā dažādas etniskās un valodu grupas, taču to būšot iespējams sasniegt tikai tad, ja tiks saglabāts labas attiecības gan ar Eiropas Savienību, gan Krieviju. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.